qortay wakaaladda wararka a p waxaynu soo jeedinaysaa caashe ibraahim aadan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, Jumatatu tarehe 19 Disemba mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia jioni ya leo ni matamshi ya Inspekta Jenerali wa polisi nchini Kenya kuwataka maafisa polisi wasisite kutumia bunduki zao endapo itahitajika. Matamshi hayo yamezua hisia tofauti na baadhi ya asasi za kiraia na mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi. Je, nini walichosema?
Wewe kama uko na silaha unatisha polisi na hako na silaha, itakuwa mbaya. And there is nothing wrong. So wewe mgaidi uko na bunduki, usijaribu officers. Azawona kuja kutisha mtu na iko na bunduki.
Katika taarifa nyingine, wanachama wa chama tawala cha Afrika Kusini ANC wamemchagua tena Rais Ramaphosa kuongoza tena chama hicho licha ya kupitia misukosuko ya kisiasa na mashtaka ya kutaka kumuondoa madarakani.
Ni baadhi ya vidokezo na ripoti tulizokuandalia utakazozisikia katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza basi ni habari muhimu za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Utawala wa kijeshi mjini Kiev leo Jumatatu umesema mji huo mkuu wa Ukraine umeshambuliwa na ndege zisizo na rubani za Russia, saa chache baada ya Rais Volodymyr Zelensky kutoa wito wake mpya kwa washirika wa Ukraine kuisaidia kuimarisha ulinzi wa anga katika vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia. Majeshi ya Ukraine yalitungua ndege 9 zisizo na rubani zilizotengenezwa Iran, utawala wa kijeshi wa Kiev umesema katika taarifa kwenye mtandao wa Telegram. Russia mara kwa mara imekuwa ikitumia ndege zisizo na rubani kuishambulia Kiev na miji mingine ya Ukraine. Zelensky alisema katika hotuba yake ya kila usiku jana Jumapili kwamba ulinzi wa anga ni kipaumbele cha mara kwa mara kwa utawala wake. Zelensky alisema, kwa kutusaidia kulinda anga zetu kikamilifu, kwa kutupatia mifumo ya kisasa zaidi ya ulinzi wa anga kwa idadi ya kutosha, mnaweza kuizuia serikali ya kigaidi kutumia zana zake kuu za ugaidi. Mpango wa Uingereza wa kuwapeleka wahamiaji nchini Rwanda ni halali, mahakama kuu ya London imeamua leo Jumatatu, lakini imeridhia changamoto za kisheria za waomba hifadhi wanane. Sera hiyo ambayo ilitangazwa mwezi April itairuhusu Uingereza kupeleka maelfu ya wahamiaji huko Rwanda ambao huwasili kwenye mwambao wake kutoka zaidi ya kilomita 6400. Akitangaza uamuzi wa mahakama hiyo, jaji Clive Lewis amesema ni halali kwa Uingereza kufanya mipango na serikali ya Rwanda kuwapeleka waomba hifadhi nchini humo na maombi yao ya kupewa hifadhi yataamuliwa huko. Amesema katika mazingira hayo, kuhamishwa kwa waomba hifadhi nchini Rwanda kuna heshimu mkataba wa wakimbizi na majukumu mengine ya kisheria kwa serikali, likiwemo jukumu lilowekwa na sheria ya haki za binadamu ya mwaka 1998. Lakini jaji huyo amesema waziri wa mambo ya ndani, waziri wa usalama lazima wazingatie pasavyo mazingira ya maombi ya kila mtu binafsi. Viongozi wa nchi kumi za kusini mwa Ulaya leo wamesema wataendelea kuisaidia Ukraine dhidi ya uvamizi wa kivita wa Russia wakati wakifanya mkutano wa kikosi cha pamoja kinachoongozwa na Uingereza huko Riga nchini Latvia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwaomba viongozi kwa njia ya video kumpatia mifumo mbalimbali ya silaha ili kumaliza mzozo mbaya zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Mary Mgawe anasoma taarifa kamili.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwaomba viongozi kwa njia ya video kumpatia mifumo mbalimbali ya silaha ili kumaliza mzozo mbaya zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak alimshukuru Zelensky kwa kuelezea kuhusu msaada zaidi unaohitajiwa na Ukraine na akasema viongozi watajadiliana jinsi ya kupeleka. Akizungumza mbele ya mkutano huo, waziri wa ulinzi wa Uholanzi Kajsa Ollengren alisema ungwaji mkono wa nchi hizo kumi utaendelea kwa muda mrefu. Kwa upande wake, Sunak aliwaomba washiriki wengine wa Ulaya kaskazini pia kutoa msaada katika vita hivyo, akisisitiza kwamba usalama wao ni usalama wetu. Kikosi cha pamoja cha Jeff kinaleta pamoja vikosi vingine kutoka nchi kumi, ikiwemo mataifa ya kaskazini mashariki mwa Ulaya, na wameona umuhimu wake ukiongezeka tangu uvamizi wa Russia nchini Ukraine mwezi Februari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Ghana imesitisha ulipaji wa baadhi ya madeni yake ya nje leo Jumatatu, wakati nchi inarekebisha muundo wa madeni yake kuendana na makubaliano na shirika la kimataifa la fedha IMF. Nchi hiyo Afrika Magharibi inakabiliwa na mgogoro wa kiuchumi, huku mfumuko wa bei ukiwa zaidi ya 50% na kuporomoka vibaya kwa sarafu ya nchi hiyo ambayo imechangiwa na janga la COVID-19 na vita vya Ukraine. Usimamishaji huu unajumuisha malipo ya bondi za Ulaya, madeni yetu ya kibiashara na madeni karibu yote tuliyokopa kutoka nchi nyingine, imesema taarifa hiyo ya serikali. Serikali hata hivyo imesema usitishaji huo hautajumuisha madeni ya pande nyingi, madeni mapya yaliyotiwa saini baada ya Disemba 19 mwaka huu, au madeni ya muda mfupi. Watu 60 waliuawa kupigwa risasi mwaka huu nchini Sweden, ikiwa ni rekodi katika nyakati za sasa, serikali imesema Jumatatu. Sweden imekumbwa na janga la mashambulizi ya ufyatuaji risasi katika miaka ya hivi karibuni, ambapo polisi na maafisa wanayatuhumu magenge ya uhalifu ambayo yanaendesha harakati zake katika miji kama mji mkuu Stockholm. Mauaji ya bunduki yameongezeka kwa bahati mbaya kwa viwango ambavyo vimefikia rekodi mpya ya umwagaji damu mwaka huu, waziri wa sheria Gunnar Stromer amewaambia waandishi wa habari. Stromer amesema kumetokea vifo 60 vya ufyatuaji risasi mwaka huu nchini Sweden, ikilinganishwa na vifo 4 nchini Norway, vifo 4 huko Denmark na viwili nchini Finland. Mwaka uliopita watu 45 waliuawa kwa kupigwa risasi nchini Sweden, na mwaka 2012 jumla ya watu 17 waliuawa, kulingana na baraza la kitaifa la kuzuia uhalifu. Shirika la habari la serikali ya Iran IRNA leo Jumatatu limeripoti kwamba shambulio la kigaidi limeua wanajeshi 4 wa kikosi cha usalama cha Iran kusini mashariki mwa nchi. Wanajeshi hao wa kikosi cha The Islamic Revolutionary Guard waliuawa katika kitendo cha ugaidi kwenye eneo la Saravan katika jimbo la Sistan Baluchistan karibu na mpaka wa Pakistan, IRNA imesema. Eneo hilo ni mojawapo ya eneo maskini la Iran na makazi kwa Baluchistan walio wachache, ambao ni waumini wa Kiislamu wa dhehebu la Sunni badala ya dhehebu la Shia lenye waumini wengi nchini Iran. Awali eneo hilo lilishuhudia mapigano na magenge yanayofanya biashara ya magendo ya dawa za kulevya pamoja na waasi kutoka makundi ya wachache wa kabila la Baluchi na makundi ya Waislamu wenye itikadi kali wa dhehebu la Sunni. Takriban watu 500 wameuawa tangu maandamano kuanza nchini Iran katikati mwa mwezi Septemba, kulingana na shirika la kufuatilia haki za binadamu lenye makao yake nchini Marekani, HRANA. Shirika hilo la wanaharakati wa kutetea haki za binadamu limesema vifo hivyo vinajumuisha watu 69 wenye umri ulio chini ya miaka 18, na maafisa waliwakamata watu zaidi ya 18,400. Maandamano yaliendelea jana Jumapili, huku umoja wa vyama vya wafanyakazi ukishiriki katika maandamano hayo, wakiwemo wafanyakazi wa zimamoto na wafanyakazi kwenye kiwanda cha simenti mjini Tabriz. Watengenezaji filamu walikusanyika mbele ya gereza la Evin mjini Teheran kupinga kukamatwa kwa mwigizaji Taraneh Ali Dosti, ambaye alikuwa ameonyesha kuunga mkono maandamano hayo na kuweka picha yake akiwa ameshikilia bango lenye kauli mbiu mwanamke maisha uhuru. Maandamano yalizuka kufuatia kifo cha Mahsa Amin mwenye umri wa miaka 22 aliyekuwa chini ya ulinzi wa polisi, ambaye aliwekwa mbaroni kwa kukiuka sheria kali za mavazi za Iran. Zaidi ya nusu ya watumiaji milioni 17 na laki 5 wa mtandao wa Twitter walioshiriki katika ukusanyaji maoni ya kutaka bilionia Elon Musk aachie madaraka ya kuiongoza kampuni ya Twitter wamekubaliana na maoni hayo. Mpaka Jumatatu, kampuni ya Twitter au Elon Musk mwenyewe hawajatoa tamko lolote kuhusiana na maoni hayo. Hata hivyo, Musk alisema atakubaliana na matokeo ya maoni. Mara kadhaa Musk amejikuta akibishana na watumiaji wa Twitter, na siku ya Jumapili aliwataka watumiaji hao wafanye uamuzi kama watamtaka aendelee na wadhifa wake wa kuendesha mtandao huu wa Twitter baada ya kukubali kuwa amefanya makosa kuweka vikwazo vipya ambavyo vinawazuia watumiaji kutokutaja mitandao mingine ya kijamii ndani ya Twitter.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu jioni ya leo katika matangazo haya ni huko nchini Kenya. Matamshi ya inspekta mkuu wa polisi nchini humo Jafet Kome akiwataka maafisa wa polisi nchini Kenya kutosita kutumia bunduki zao endapo wangehitajika kufanya hivyo katika kutekeleza majukumu yao yamezua hisia tofauti. Asasi za kiraia ikiwemo mamlaka huru ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA zimetofautiana vikali na matamshi hayo, na badala yake kusema kwamba maafisa wa polisi ni sharti wazingatie sheria na kuheshimu haki za watu wakati wote na wala si kufyatua risasi tu. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Mamlaka hiyo huru ya kutathmini utendakazi wa polisi nchini Kenya IPOA imeeleza kutoridhishwa kwake na matamshi ya inspekta mkuu wa polisi Jafeth Kome kuwataka maafisa wa polisi kutosita kutumia bunduki zao wanapojipata hatarini endapo wangehitaji kufanya hivyo katika kutekeleza majukumu yao. Mamlaka hiyo inamshutumu bwana Kome kwa matamshi hayo inayotaja kuwa maagizo kinyume cha sheria, na kusisitiza kuwa iwapo maafisa wa polisi watashindwa kuzingatia sheria katika matumizi ya bunduki, basi kila afisa wa polisi atawajibishwa kibinafsi kwa mujibu wa sheria na wala si idara ya huduma kwa polisi. Ann Makori, mwenyekiti wa mamlaka hiyo, ameeleza.
Holding the service accountable is not for fighting or witch hunt.
Kati ya malalamishi zaidi ya 20,000 ambayo mamlaka hiyo imepokea dhidi ya maafisa wa polisi, karibu kesi 500 zimewasilishwa kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma, na mapendekezo ya kuwashtaki maafisa wa polisi husika kwa makosa mbalimbali, mengine yakiwa ni matumizi ya nguvu kupita kiasi, mamlaka hiyo imeeleza. Ijumaa, wakati akiikosoa mamlaka hiyo, Kome amewataka maafisa wa polisi nchini Kenya kutumia bunduki zao kujilinda na kuwalinda raia wakati wowote maisha yao yanapokuwa hatarini, na kupuuza shinikizo lilopo la mamlaka hiyo inayotathmini utendakazi wake.
Ofisa ako kazi yake ya kusindikisha pesa za benki kuu, amepata barabara imefungwa, ameanza kutupiwa mishale, ako na bunduki. Jameni, kwani hiyo bunduki ni kalamu aanze kuandika nayo?
Hii ikitafsiriwa kuwa amri ya matumizi ya nguvu kupita kiasi.
Hao wakora wako kule nje, tunaweleza atutishwe. Na ndio sababu tunauliza maofisa wetu, hiyo bunduki umepewa, tutaki kusikia umeumizwa, umekatwa na mkora na uko na bunduki.
Rais William Ruto tayari ameagiza mamlaka huru hiyo ya kutathmini utendakazi wa polisi kuipa serikali yake mwelekeo wa jinsi ya kushughulikia kwa uthabiti mauaji ya kiholela na kutoweshwa kwa watu mikononi mwa maafisa wa polisi kutokana na ripoti za kutoweka watu bila kupatikana. Hata hivyo, naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua ameonekana kuutetea msimamo wa inspekta mkuu wa polisi na kusisitiza kuwa maisha ya maafisa wa polisi yanafaa kulindwa kabla ya kuwalinda raia wengine wa Kenya.
Wewe kama uko na silaha unatisha polisi na hako na silaha, itakuwa mbaya. And there is nothing wrong. So wewe mgaidi uko na bunduki, usijaribu officers. Azaona kuja kutisha mtu na iko na bunduki.
Hussein Khalid, mkurugenzi mtendaji wa shirika la kulinda haki za kibinadamu Haki Afrika, amevieleza vyombo vya habari nchini Kenya kuwa matamshi ya inspekta mkuu wa polisi yanastahili kushutumiwa, kwani yanaenda kinyume na sheria za Kenya.
Tunataka kuambia wasikubali kuhadaiwa na kukiuka katiba ya Kenya. Wasikubali kuhadaiwa na kuenda kinyume na sheria, na wasijihusishe na mauaji ya kiholela
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na sasa tunaelekea huko nchini Afrika Kusini, ambako wajumbe wa chama tawala cha African National Congress, ANC, wamemchagua kwa mara nyingine tena Rais Cyril Ramaphosa kukiongoza chama hicho kwa miaka mitano ijayo. Kuchaguliwa kwake kumezua hisia mseto, huku wengine wakielezea furaha yao na wengine wakisema hawajafurahishwa na matokeo hayo. Kutoka Johannesburg, mwandishi wetu Bryson Bishwa ana ripoti kamili.
Rais Cyril Ramaphosa ameshinda muhula wa pili kama rais wa ANC, akimshinda mpinzani wake Zweli Mkhize katika nafasi ya kukiongoza chama hicho kilichogawanyika. Ramaphosa alipata kura 2476 dhidi ya 1897 za mpinzani wake na waziri wa zamani wa afya Dr. Zweli Mkhize, huku Paul Mashitile akichaguliwa kuwa naibu wa rais wa chama. Nje ya kumbi ambapo uchaguzi umefanyika, wafuasi wa Ramaphosa wamejawa na furaha na kusema yafuatayo.
My president is back for second term. He's going to do much better for us.
Wengine hawakufurahishwa na matokeo hayo na wamemshutumu Ramaphosa kwa kuhonga wapiga kura. Wachambuzi wa mambo wanasema ushindi wake ulitarajiwa, japo hapo awali walionekana kumuunga mkono mpinzani wake Dr. Zweli Mkhize. Hayo ni kwa mjibu wa Peter Bigenda, mchambuzi wa mambo hapa Afrika Kusini.
Kulikuwa na vuguvugu la kujaribu kuwashawishi baadhi ya wajumbe wa mikoa mingine, hasa mikoa tofauti na mkoa wa KwaZulu-Natal, kwamba waweze kuunga mkono hoja ya kuweza kumchagua ndugu Zweli Mkhize kuwa rais wa chama. Lakini hata hivyo ushawishi huo haukuweza kutosha.
Kampeni za kuchaguliwa tena kwa Ramaphosa ziligubikwa na kashifa ya utakatishaji fedha iliyozuka mwezi Juni, ikimhusisha na wizi wa kiasi kikubwa cha fedha za kigeni zilizopatikana zimefichwa kwenye shamba lake binafsi la hifadhi ya wanyamapori la Palapala lililopo huko Limpopo, kaskazini mashariki mwa nchi. Ramaphosa amekana kufanya makosa na hajashtakiwa kwa uhalifu wowote kuhusu kashifa hiyo, lakini sakata hilo limezua maswali kuhusu jinsi alivyopata fedha hizo. Kuchaguliwa kwake kwa mara nyingine kunamweka katika nafasi nzuri ya kuendelea kuiongoza taifa hili kwa muhula wa pili, kwani ndiye atakayekuwakilisha chama chake katika uchaguzi mkuu wa rais wa mwaka 2024. Bryson Bichwa, Sauti ya America, Johannesburg, Afrika Kusini.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanzia na dimba la Lusail, ambapo Lionel Messi aliongoza Argentina kutoa ubingwa wa dunia kwa kufunga mabao mawili dhidi ya Ufaransa katika fainali ya kusisimua kuliko zote kwa mujibu wa wanazi wa soka. Licha ya goli hizo mbili za Messi, haikufanya Ufaransa kushindwa kirahisi. Ufaransa walipambana kutoka nyuma kwa mabao mawili kwa bila, zikiwa zimesalia dakika chache mchezo kumalizika, ambapo Kylian Mbappe alifunga mabao mawili ya kusawazisha na kulazimisha muda wa ziada katika mechi iliyotazamwa na watu 89,000 kwenye uwanja wa Lusail. Messi alionekana kuamua mechi katika muda wa nyongeza kwa bao lake la pili, lakini mchezaji mwenzake wa Paris Saint-Germain Mbappe alihitimisha hat-trick ya pili ya finali za kombe la dunia na kufanya matokeo kuwa 3-3 na kulazimisha mikwaju penalty. Kwenda kwenye penalty, Messi ya Argentina haikufanya makosa na ikapata ushindi wa penalty 4-2 na kurejea kuwa bingwa wa dunia toka ilipofanya hivyo Mexico City mwaka 1986. Tukielekea moja kwa moja katika jiji la Buenos Aires, party limepigwa usiku kucha kwa mkeleo baada ya timu ya Argentina kutoa ubingwa wa dunia. Ushindi huu unaipatia Argentina nyota 3, ikimaanisha kutoa kombe hilo kubwa kabisa katika soka. Milioni ya watu walijitokeza katika mitaa ya Buenos Aires kushangilia ushindi huo katika kipindi ambapo Argentina inapitia misukosuko ya kiuchumi na kifedha na kusababisha ugumu mkali wa maisha. Lakini hayo yakiendelea, huko katika jiji la Paris hali imekuwa tulivu baada ya kukoseshwa pati la kushangilia ubingwa wa pili wa dunia mfululizo nje ya kituo cha treni cha Saint-Lazare cha kuelekea katika jiji la Paris. Wakazi wa eneo hilo walizungumzia kusikitishwa kwao kushindwa kutoa kombe la dunia licha ya kuwa sifu wachezaji wao kwa kupambana hadi mwisho kuhakikisha wanatoa ubingwa huo wakiwa mbele ya rais wao Emmanuel Macron. Kujua mengi zaidi tujiunge na Sande Shomari. Sande Shomari, tueleze hali ikoje na hali kiujumla ilikuwaje katika mtanange huo wa finali ya kombe la dunia hapo jana.
Kwa hakika jana idi jiji hili lilikuwa limegubikwa na watu wengi kupita kiasi. Ni kitu ambacho idi wakati tunaelekea uwanjani kupanda treni, tumezoea kwamba matreni hapa ni kama hapa Washington, unaingia kwenye treni, unapanga foleni, unaingia ndani, unaondoka. Lakini hali haikuwa hivyo jana idi. Baada ya kufika kwenye kituo cha treni masaa matatu kabla ya mechi yenyewe, tuliambiwa kwamba huwezi kuingia, inabidi usubiri nje mpaka uko ndani chini watu wakipungua ndio wewe uingie. Na muda wa kusubiri tuliambiwa ni saa moja nzima. Sasa hivi saa moja nzima ukipoteza pale ni kama unachelewa uwanjani. Kwa hiyo ilibidi kutafuta Uber na vitu vingine. Lakini pia usafiri wa Uber, unaingia kwenye Uber unakuta magari foleni ni nyingi kweli kweli. Kwa hiyo mimi nafikiri kipindi kile tunazungumza kwamba watu wamepungua hapa mjini baada ya kuingia kwenye nusu finali, lakini kumbe kwenye finali wamerudi watu wengine wapya kabisa. Kwa hiyo mji ulikuwa umefurika hivi.
Asante sana Sunday Shomari kwa kutueleza hayo yote kutoka pale Doha, Qatar, ambako mwezi mzima ulikuwa hapo kwa ajili ya kutuletea yale ambayo yamekuwa yakiendelea katika madimba tofauti tofauti yaliyokuwepo hapo nchini Qatar katika jiji la Doha. Tukiachana na hayo, moja kwa moja tuelekee katika habari nyingine za kimichezo, ambapo timu ya Simba imerejea tena kwa kishindo katika nafasi yake ya pili katika msimamo wa ligi kuu ya soka nchini Tanzania, huku mashabiki wake wakitamba kwamba timu hiyo imebadilisha gia yake ya ushindi. Katika mchezo wake wa mwisho ni mwa wiki, Simba iliondoka na ushindi wa mabao matano kwa bila dhidi ya Geita, na hivyo kufikisha pointi 37 na kuiondoa nafasi ya pili timu ya Azam iliyoshuka hadi nafasi ya tatu ikiwa na pointi 36. Ushindi wake wa mabao matano, ushindi ambao pia umewahi kupata miezi miwili iliyopita dhidi ya Mtibwa Sugar, umefanya mashabiki wake waamini kwamba timu hiyo itaondoka katika kanda ya ziwa ikiwa imeshinda michezo yake yote.
Geita amekufa tano. Geita amekufa tano. Matarajio ya ushindi, tulikuwa tunatarajia ushindi kabisa kwamba tunaenda kanda ya ziwa, tunajua tuna mechi tatu lakini lazima tuondoke na pointi 9 kanda ya ziwa. Leo tumeanza mechi ya kwanza, Geita amefungwa goli 5 bila, kwa hiyo tunasubiri game nyingine mbili ambazo zimesalia.
Simba inashuka tena dimbani Desemba 21 kuvana na Kagera Sugar, wakati watani wao Yanga wanaongoza ligi hiyo kwa jumla ya pointi 41. Watashuka dimbani Desemba 20 kuvana na Coastal Union ya mjini Tanga. Tukielekea nchini Kenya hivi sasa, serikali imetakiwa kuwekeza zaidi kwenye miundo msingi mashinani ili kuwa na kikosi thabiti kabla ya kuandaliwa kwa michuano ya AFCON. Ndiyo kauli ya mkufunzi wa klabu ya Kivaiwa Elkana Shatome baada ya serikali kutangaza kuwa inalenga kuanzisha ligi ya kitaifa mashinani kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 16. Dennis Wanyonyi na taarifa kamili kutoka Kenya.
Hatua ya wizara ya michezo nchini Kenya kutangaza kuwa inalenga kuanzisha ligi ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 16 imepokelewa vyema na baadhi ya kufunzi mashinani. Kwenye mazungumzo ya kipekee na meza ya VOA michezo katika uga wa Ngalanya katika kaunti ya Kivaiwa, nazungumzia eneo bunge la Lugari, mwalimu Elkana Shatome, mkufunzi wa klabu ya Kivaiwa kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 16, amepongeza pakubwa hatua hii kwa misingi kuwa vipaji vilivyofichika sasa vitaibuka upya. Hata hivyo, Shatome ametoa wito kwa serikali hiyo hiyo kuboresha miundo misingi kiwemo kutoa sare na viatu kwa wachezaji, kwani wengi wao wanaoishi mashinani na wawezi kumudu kutokana na ufukara uliopo kwa sasa. Kwa mujibu wa serikali, ipo haja ya Kenya kuwa na wachezaji mahiri wa viwango vya kimataifa kabla ya kuandaliwa kwa michuano ya AFCON mwaka 2027 iwapo ombi lao litakubaliwa na CAF. Itakumbuka kuwa Kenya ilipo kwenye nafasi ya kuandaa michuano hiyo miaka mitatu iliyopita kutokana na ukosefu wa miundo misingi bora. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Wanyonyi. Na moja kwa moja tuelekee kwake Kahozi Kosha atueleze yale ya kimichezo yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Nami Idi Lugongo, tuanze na draw ya kombe ya maklabu barani Afrika. Wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la maklabu bingwa peke yake timu ya Vita Club ya Kinshasa, ambayo imepatikana kwenye kundi moja na bingwa mtetezi wake kutoka Morocco, vilevile na Petro Atletico ya Angola, bila kusahau Jeunesse Kabylie ya Algeria. Vita Club ambayo imeshika taji kwa muda kwenye ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitundika timu ya TP Mazembe goli 2-1. Akizungumza na Sauti Amerika, rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapwe alikubali kichapo cha timu ya Vita Club ya goli 2-1.
Sista kwa katu prezidenti kwa kuinaka mamachi yote, tushingie mwile kutafuta muloji ni nani, no. Wakiba Mazembe ya kusema kwe umoja kabisa.
Kwenye kombe la shirikisho, wazee wa kazi TP Mazembe wanapatikana kwenye kundi D pamoja na timu ya US Mouloudia ya Tunisia, Young Africa ya Tanzania, vile vile Real kutoka Mali. Odisi Ngoma, kocha wa timu ya taifa ya kandanda ya vijana wanaochezea nyumbani, alitangaza hijana kikosi yake ambaye itakayoshiriki kwenye mchuano wa Shan Algeria 1000. Miongoni mwa wachezaji, goalkeeper Siado Bogio kutoka timu ya TP Mazembe, vile vile Jean-Marc Makusu, mshambuliaji hatari kutoka katika timu ya Central Lupopo. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo tu ambayo tumekuandalia hii leo katika michezo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Usikose kujiunga nami tena kila Jumatatu katika medani hizi za michezo kutoka hapa Washington DC.
Naam, asante sana Idi. Basi hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya nilikuwa ni mimi Khadija Riami, bila kumsahau mwelekezi wa matangazo haya Aida Isa. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya kipindi cha Kwa Undani ambayo yanakujia saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kabla ya kufunga kabisa jamvi la matangazo haya, sina budi kumshukuru mwenzangu Patrick Nduimana ambaye amekuwa nami hapa studio. Mpenzi msikilizaji, na kutakia usiku wenye utulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inaunga mkono tangazo la hivi karibuni la vyama vya kisiasa nchini Sudan kufikia muundo wa awali wa makubaliano ya kisiasa. Katika mkutano wa Baraza la Usalama kuhusu Sudan, chansela wa kisiasa wa Marekani katika Umoja wa Mataifa John Kelly amesema kwamba hii ni hatua ya kwanza muhimu kuelekea kuanzishwa tena kwa kipindi cha mpito wa kidemokrasia nchini Sudan. Sasa kuna njia inayokubalika kuelekea makubaliano ya mwisho yatakayotoa Sudan kutoka kwenye mgogoro wa sasa wa kisiasa. Mnamo mwezi Oktoba mwaka 2021, jeshi la Sudan likiongozwa na General Abdel Fattah al-Burhan lilitekeleza mapinduzi na kuiondoa serikali ya kiraia madarakani. Hatua hiyo ilichelewesha mchakato wa kuirejesha Sudan kwenye mfumo wa kidemokrasia baada ya miongo kadhaa ya utawala wa kidikteta. Maandamano makubwa yalifuatia na waandamanaji walikabiliwa kwa nguvu, hali ya kiuchumi ilizidi kuwa mbaya. Mnamo mwezi Julai, General Burhan alitangaza kwamba jeshi lilikuwa tayari kukabidhi madaraka kwa raia. Wadau kadhaa wa Sudan walisaini makubaliano mnamo mwezi Desemba tarehe 5. Kansela wa kisiasa Kelly alipongeza juhudi zao za mipango yao ya kuendelea kufanya mazungumzo kuhusu masuala muhimu. Aliwasihi washirika wote wa Sudan kushiriki katika mazungumzo hayo kwa nia njema na kuunda serikali ya mpito inayoongozwa na raia haraka iwezekanavyo. Mnamo Desemba 7, Marekani ilitangaza kuongeza vikwazo vya usafiri dhidi ya maafisa wa sasa na wa utawala uliopita wa Sudan na watu wengine wanaojaribu kuvuruga juhudi za kurejesha utawala wa kidemokrasia, ukandamizaji wa haki za binadamu na uhuru nchini Sudan. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken, ambaye alifurahishwa na makubaliano ya awali ya kisiasa, alisema katika taarifa kwamba hatua ya Marekani inaongeza juhudi za wizara yake kusaidia juhudi za kurejesha demokrasia nchini Sudan na inaonyesha kujitolea kwa Marekani kusaidia watu wa Sudan katika kupata serikali ya kiraia inayowajibika. Kwa mara nyingine, tunatoa mwito kwa viongozi wa kijeshi wa Sudan kuachia madaraka kwa raia, kuheshimu haki za kibinadamu na kuacha kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji, alitangaza Waziri Blinken. Aliwasihi wawakilishi wa viongozi wa kiraia wa Sudan kufanya mashauriano kwa nia njema na kuweka mbele maslahi ya kitaifa zaidi ya maslahi ya kisiasa. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.